абмежаваныя. Займацца імі можа і павінна найперш сама беларуская дзяржава. Гэта яе абавязак перад уласнымі грамадзянамі. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Пішыце нам на адрас Менск, 220-005, паштовая скрынка 111.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы «На хвалях свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
Да тэмы Беларускай Народнай Рэспублікі мы вернемся неўзабаве. Сёння ў першай перадачы з серыі «Невядомая БНР» Сергей Шупа распавядзе пра незвычайныя прыгоды дыпламатычнага кур'ера Аўгіні Аляксючанкі, 20-гадовай дзяўчыны, перад якой дзівосным чынам расчыняліся любыя дзверы і краты. Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Гомельскі актывіст Зміцер Жалезнічэнка адмовіўся прымаць вайсковую прысягу. Учора савецкі раённы суд Гомелю прызнаў працэдуру прызыву Жалезнічэнкі неправамоцнай. Аднак камандзір часткі падпалкоўнік Войшаль заявіў, што пастанова суддзі датычыцца прызыўной камісіі, а не вайсковай часткі. Падчас візіту ў Маскву польскага прэм'ер-міністра Дональда Туска абмяркоўваліся варыянты будаўніцтва газаправодаў, якія абмінаюць Беларусь. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International заклікае неадкладна вызваліць былога намесніка галоўнага рэдактара газеты «Згода» Аляксандра Здзішкова. 18 студзеня Здзішкова асудзілі на 3 гады турмы за перадрук у 2006 годзе карыкатураў на прарока Мухамеда. Віцебскія ўлады забаранілі сустрэчу з былым кандыдатам у прэзідэнты Аляксандрам Мілінкевічам. Усясветна вядомая мастацкая галерэя Уфіцы ў Флярэнцыі набыла карціну беларускага мастака Барыса Заборава «Аўтапартрэт з мадэллю». А зараз на нашых хвалях невядомая БНР. У серыі перадачаў «Радыё Свабода», прысвечанай 90-й гадавіне Беларускай Народнай Рэспублікі, забытыя архіўныя скарбы. Сёння першая гісторыя. Аўтар перадачы Сергей Шупа апавядзе пра незвычайныя прыгоды дыпламатычнага кур'ера Аўгіні Аляксючанкі, 20-гадовай дзяўчыны, перад якой дзівосным чынам расчыняліся любыя дзверы і краты.
Каменец-Падольскі, Варшава, ліпень 19-га. Яна з'явілася ўначы, як здань, проста ніадкуль, бо што яна прайшла, жывая і некранутая бальшавіцкія пазіцыі, паверыць было немагчыма. Аднак, пабачыўшы афіцыйныя паперы з дзяржаўнай пячаткай, афіцэр перадавой каманды ўкраінскага войска адчуў, што гэтае дзяўчо важная птушка, і загадаў з пашанай даставіць яе ў Каменец-Падольскі, у сядзібу ўраду. Не менш быў здзіўлены і прэм'ер-міністр Барыс Мартэс, пабачыўшы акрэдытыў на 1,5 мільёна карбованцаў і паперы, падпісаныя яго папярэднікам, прэм'ерам Украінскай Народнай Рэспублікі Уладзімірам Чахоўскім, якія падала яму дзяўчына, прадставіўшыся дыпкур'ерам Аўгіній Аляксюк. Ён адразу зрабіў усё, аб чым яна папрасіла, перапісаў акрэдытыў на аўстрыяцкі банк і прыдзяліў ёй вайсковы канвой на зваротную дарогу, перадаўшы з ёй ліст для білоруського уряду.
Прийнявши вашого дипломатичного гонця і одержавши відомості про те становище, в якому перебуває зараз білоруський нарід і його територія, страждаючи, терплячи від знущань і глуму одвічних ворогів, як білоруського, так і українського народів, московських червоних імперіалістів-більшовиків, я дозволю собі від імені Соборної України висловити щире співчуття українського народу народові білоруському. Україна засилає Білоруській Народній Республіці свій братній привіт і бажання їй якнайшвидше подолати ворога, аби вона могла стати вільною і незалежною республікою, що, як єдиноправильне і справедливе, Україна буде завжди підтримувати від щирого серця.
А почалася надзвичайна секретна місія 10 липня 1919 року. У Раду БНР, який тоді працював у Берліні, німецький Райхсбанк відмовився виплатити гроші за акредитив на 1,5 мільйона карбованців, частку позики від українського уряду, бо на українські гроші німецькі влади були наклавши арешт. Єдиним вийстем було переписати акредитив на банк у іншій країні, а для цього треба було зробити амаль немагчимое – отримать от украинского уряду новые паперы. Причем не опошним питанием было еще и тое, где шукать сам той урад. Миссия на чале с послом Цвикевичем здолела добраться только до Варшавы. Далей довелося дзейнічаць нелегально. Было постановлено, что выконать амаль немагчимое задание мог только один человек – 20-гадовая Аугіння Алексючанка, дипломатичний кур'єр Ради народних міністрів БНР, яка на той час мала уже немалий досвід переїзду і провозу документів про фронтові зони. І ось 10 липня Алексючанка виїхала з Варшави, з надзвичайними тяжкостями добралася до Луцьку, адкуль, переодівшися селянкою, пішла праз лінію польсько-большевіцького фронту. На большевіцькім боку її арештували, однак за 500 австріяцьких кронов, а де в той час ходили які гроші на гул, розібратися – велика проблема, їй удалося відкупитися і навіть отримати охоронний документ до острогу. По дорозі до української межі уночі у готелі большевики учинили перетрус і реквізували у кур'єрки усі гроші, одіння, багаж і навіть чоровіки. Коли у яе і на ёй не засталося ўжо амаль нічога, апрача нейкім цудам уратаваных дакументаў, яна на досвідку ўцякае з гатэлю, за які ўжо не было чым плаціць. Самой большевицко-украинской межи Алексючанку знов арештовывают червоные бойцы для высветления особы, але ознайомиться с ейной особой ему же не доведется. У ночи разом с двумя украинками, затриманными с той самой метой, яна выломывая окно арештанской, утекая и под неспынным боевым огнем переходит линию украинско-большевицкого фронту. Там ее и сустракая передовая команда украинского войска. Тепер, після теплого прийому українським урядом і залагодження усіх справов, застається усього тільки вернуться у Варшаву той самої дорогою. Почесний український конвой окольними дорогами у обіход большевиков довозить дівчину до польської межі у Збруч, покидаючи її далі на волю льосу. На межі її у момент арештовують поляки, але яна і до їх знаходить свой таємний ключ. Як буде написано пазней у протоколах Ураду БНР, дякуючи надзвичайному сприту і ловкості, вона арештованая і під конвоєм жандармов, згодна з її просьбами, була доставлена у Варшаву, де була взята під арешт для перевірки особи. Про скільки дзён її вдається визволіть, однак з під арешту у готелі вона вже виходить без ніяких документів. Усі папери і переписаний акредитив – яна поспіває передати у потрібні руки ще у першу ніч свого зняволення.
На хвилях Радіо Свобода передача «Невідомая БНР». Для мікрофона Сергій Шупа.
Фінал гэтай гісторыі даволі сумны. Рада народных міністраў выказала Аўгінні Алексючанцы шчырую падзяку і выдала мізэрную прэмію. Сама кур'ерка, вярнуўшыся ў родную горадню, познюю восень і зіму 1919 году моцна хварэла і марна прасіла ўрад аб дапамозе. Пасля, падчас адной з місіяў, пазычыла сама сабе з грошай, што мелася перадаць трэцяй асобе, належную на ейную думку суму, і за гэткае злачынства была звольненая з працы. Пра тое, што было з Аўгінні Алексючанкай да і пасля апісаных бурлівых падзеяў, вядома вельмі мала. Упершыню яна з'яўляецца на беларускіх даляглядах у красавіку 18-га, калі Рада БНР дасылае яе з кур'ерскім даручэннем у Бабруйск, акупаваны тады польскім корпусам Доўбар-Мусніцкага. У пасведчанні пазначана, што яна бежанка гарадзенскай губерні, мае 19 гадоў і жывець у Менску. Застаецца дадаць, што Аўгіння – малодшая сестра вядомага беларускага дзеяча, прыхільніка супрацоўніцтва з Польшчай Паўла Алексюка. Пасля пераезду беларускіх палітыкаў у канцы 18-го году з Менску ў Вільню, а пасля ў горадню, Алексючанка бярэ актыўны ўдзел у тамтэйшым палітычным жыцці, працуе ў горадзенскім беларускім камітэце, беларускім клубе, рэдагуе газету «Зорка» і, між іншага, звяртае на сябе ўвагу. Вось як прыкладам згадвае пра яе ў сваім дзённіку тагачасны прэм'ер БНР Антон Луцкевіч.
Быў я ў павятовай радзе. Там сядзіць Алексючанка Аўгіння. Працуе добра, многа мае энергіі і задору. Нічога разбіраецца ў палітыцы на гродзенскім грунце, хоць надзвычайнай інтэлігенцыяй, здаецца, не грашыць.
Цяжка сказаць, чым выкліканая апошняя рэмарка Луцкевіча, але яе пэўным чынам падсвечваюць словы са справаздачы Рады БНР аб нацыянальнай працы ў горадні мясцовага актывіста Янкі Чарапука.
Панна Алексючанка з афіцэрамі ўсіх рангаў і нацыяў спагульвае, а ўрад ёй плаціць заробак.
Можна па-рознаму інтэрпрэтаваць адзначаныя гэтымі дзеячамі рысы 20-гадовай кур'еркі, аднак на шматлікіх тысячах старонак архіваў БНР гэта бадай што адзіны выпадак, калі на некага звяртаюць увагу як на жанчыну. Апошні раз зорка Аўгінні Алексюк бліснула на беларускім палітычным небе ў красавіку 1923 году. На гэтак званым беластоцкім працэсе 45, на якім судзілі ўдзельнікаў антыпольскай і беларускай партызанскай дзейнасці, падчас паказанняў сведкаў адбыўся амаль камічны выпадак. Сведка ў сваёй нуднай і даўгой прамове назваў камандзіраў партызанскіх групаў, што дзейнічалі ў белавежскіх лясах. Сярод іх даволі нечакана прагучала прозвішча Алексюк. Старшыня суду, які быў пачынаў засынаць, раптам здрыгануўся, пачуўшы ў такім недарэчным кантэксце прозвішча лаяльнага ўладам чалавека. І тады яму патлумачылі, што гаворка ішла зусім не пра яго, а пра яе, таямнічую, няўлоўную, амаль нерэальную. Больш пра яе я не ведаю нічога.
Прагучала перадача Сергія Шупы «Невядомая БНР». Наступнае знаёмства з невядомай беларускай гісторыяй праз тыдзень. У наступную суботу вы пачуеце пра першыя крокі Беларускай Народнай Рэспублікі на амерыканскім кантыненце.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.